Areena.
Miten ero vaikuttaa lapsiin? Pilanko mä niiden elämän? Miten mä kerta kaikkiaan voin rikkoa lasten perheen? Menetänkö mä ne tai enkö mä sitten näe niitä niiden tärkeitä hetkiä? Miten mä pärjään itse yksin? Onko tää ainainen syyllisyys ja ikävä lopun elämää seurana? Olisiko se vaan parempi sinnitellä lasten takia? Tällaisia kysymyksiähän ihmisillä pyörii päässä, kun on lapsia ja ero edessä. Viivi, hei, mikä sun vanhemmuudessa muuttui eniten eron myötä?
No varmaan eniten muuttui se, että joutuu ikävöimään lasta. Ja sitten taas toisaalta se, että joutuu luopumaan kontrollista siitä, että mä en ole läsnä enkä välttämättä niin kuin kykene edes olemaan vastuussa kaikesta, mitä tapahtuu.
Melkein kaikki erostaa podissa on aiheena nyt erovanhemmuus. Sehän on se yksi niistä seikoista, joka varmasti eniten ihmisiä mietityttää, jos niitä lapsia sattuu olemaan ja ero on edessä. Mikä on lasten asema erossa ja minkälaisia tunteita joutuu itse ja lapset käymään läpi siinä tilanteessa? Tämä podi on just sulle, joka kaipaat apua eropohdintoihin. Apuja täällä tarjoilee minä, Reetta Arvila. Olen tämän podin toimittaja ja aina ikiihana kokenut eroterapeutti Viivi Niinikangas.
Moi.
Viivi on tosiaan paitsi asiantuntija, ammattilainen, niin myös kokemusasiantuntija.
Kyllä, ehdottomasti.
Olemme hyvissä käsissä siis. Tervetuloa Melkein kaikki erosta -podcastin vertaistukirinkiin. Mitä ihmiset pelkää lasten puolesta, kun ero tulee?
No ensimmäinen on, niin kuin tuossa alussa jo kuultiin, niin on toki se, että pilaako tämä lapsen elämän. Meneekö sillä niin kuin koulupilalle, tulevaisuuspilalle, miten se suhtautuu jatkossa parisuhteeseen tai rakkauteen tai miten se lapsi joutuu ikävöimään toista vanhempaa, menettääkö se toisen vanhemman, menettääkö vanhemmat tai jompikumpi vanhemmista lapsen. Entäs sitten, jos mukaan tulee uusia kumppaneita? Onko joku uusi ihminen, joku tuntematon ihminen mun lapselle yhtäkkiä vaikka itseä tärkeämpi?
Mm. Toteutuuko yleensä ne pelot tai kuinka ne on niinku tosia? Mikä sun kokemus on?
Kyllä mä ajattelen, että totta kai sen eron jälkeen, jos lapsi vaikka vaihtaa kotia, niin joutuu kokemaan niitä ikävän tunteita ja huolia ja erilaisia pelkoja. Mutta toki me joudutaan kokemaan erilaisia pelkoja ja huolia, vaikka me oltaisiin jatkuvasti lapsen kanssa joka päivä saman katon alla. Että ne vaan ehkä muuttaa sit muotoaan. Ja totta kai siinä on sitten se näkökulma, että jos onkin sitten ihan yksin sen lapsen kanssa, niin siihenkin tietysti liittyy erilaisia huolia.
Entäs sitten ne omat tunteet, kun erossa on mukana lapsia? Tuossa esipuheessa jo vilahti ikävä ja syyllisyys.
Mm. Mä ajattelen, että ehkä se syyllisyyskin on vähän sellainen, tavallaan se on vähän turha tunne, koska me ei voida mitään sille, että miten asiat on mennyt. Ja sitä voi katsoa myös jotenkin sellaisesta näkökulmasta, että me ei voida myöskään tietää, kuinka huonosti ne asiat olisi mennyt, jos me oltaisiin valittu toisin. Niin ehkä mä ajattelen, että kyllä mäkin itse koen syyllisyyttä paljonkin. Monista asioista suhteessa mun lapseen, mutta ehkä se on myös osa tätä vanhemmuutta, että se on haastavaa ja siinä kompuroi jatkuvasti.
Niin, oli sitten eronnut, eli ei.
Niin, että ehkä se, että kun tietää, että mä oon tehnyt parhaani ja sitten me tiedetään myöskin, että se huono parisuhde on myös huono lapselle, niin jotenkin sitä kautta voi myös vapauttaa itseään siitä syyllisyydestä.
Mitä sä ajattelet, että kuinka dramaattista se niin kuin lasten kannalta se eroaminen on? Enäähän se ei välttämättä ole sikäli niin dramaattista, että joskus vielä back in the days ysärillä vaikka, niin saattoi aika helposti luiskahtaa vaikka siihen, että sitä toista vanhempaa, tyypillisesti ehkä isää, näki paljon vähemmän ja tavallaan niin kuin, että siinä tuhoutui ihmissuhteita, mutta mitä sä ajattelet nykypäivänä?
No totta kai se on kriisi. Se on kriisi muiden kriisien joukossa, mutta se ei tarkoita, että se automaattisesti pilaa lapsen elämää. Et tässäkin tapauksessa tavallaan se, että miten hyvin se ero hoidetaan, miten hyvin ne aikuiset käsittelee tunteensa ja miten hyvin ne aikuiset pystyy keskenään olemaan tekemisissä, niin sillä on aika suuri merkitys siihen, miten lapsi selviää siitä erosta ja minkä verran lapsi saa myös tilaa sitten niiden tunteiden käsittelylle. Mutta kyllähän me tiedetään ihan niin kuin tutkimusten perusteella, että esimerkiksi se kodin vaihtaminen on raskasta. Tai saatikka se, että vaihtaa kotia pitkän matkan päähän. Ja aina ne tavarat on väärässä paikassa.
Jotenkin ehkä semmoinen puhe on yleistä, että kyllä ne lapset joustaa ja kyllä lapset tottuu. Mutta itseään kun ajattelee, niin enpä tiedä joku matkalaukkuelämä sitten, että ei se kyllä nyt ihan niin kuin helpoimmalta reitiltä kuulosta, mutta elämä on mitä on.
Joo, ja toki sitäkin voi helpottaa monella tapaa, että mä ajattelen, että me aikuiset ollaan vastuussa siitä, että me tehdään siitä lapsen elämästä mahdollisimman hyvää ja turvallista. Ja se on totta, että lapset on joustavia. Ne tottuu uusiin tilanteisiin, ne sopeutuu, lapset elää hetkessä se ei ole niillä koko ajan läsnä. Läsnä se kriisitilanne siinä mielessä, mutta tietysti jos vanhemmat voi kauhean huonosti ja on riitaisia, niin sitten se taas vaikuttaa niiden elämään huomattavasti enemmän.
Miten sulla itsellä suhteessa omaan lapseen, että ajattelitko, että kyllä tämä niinku suhde on niin lopussa, että tavallaan on parempi erota sen lapsenkin takia, vaikka ei sekään kiva vaihtoehto ole?
Joo, no mun mielestä tämä on iso paradoksi ja me ajatellaan tyypillisesti niin, että aika monet on lasten takia yhdessä ja venyttää sitä huonoa suhdetta pitkään just lasten takia. Ja niin mä tein itsekin, kunnes törmäsin tilanteeseen, että ymmärsin, että tavallaan se huonosti voivat vanhemmat, vaikka meillä ei ollut riitoja tai se ikään kuin minun mielestä se ei näyttäytynyt lapsen silmiin, että meidän parisuhteessa on mitään vialla. Mutta todellisuudessa se, että oma hymy ei ollut aitoa tai että itse ei oikeasti voinut kauhean hyvin, niin kyllä se heijastui siihen lapseen ja lapsi oireili. Ja vaikka asiat on ollut vaikeita hetkiä ja sen eron jälkeen on ollut kaikenlaista murhetta, niin kyllä mä veikkaan, että kaikki me kolme ollaan voitu paremmin. Ja lapsi on myös voinut paremmin, vaikka se on ikävöinyt ja vaikka siihen liittyy niitä suruja ja hankalia asioita. Täytyy myöskin muistaa, että lapsi ei tiedä, mikä on hänelle parasta.
Aikuinen tietää.
Niin. Ainakin lapsi luottaa siihen, että aikuinen tietää.
Mahtaako sitten aina olla niin, mutta...
No sitä varten me ollaan muun muassa tässä.
Okay.
Mä ajattelen, että yksi tärkein syy, miksi tätä erotyötä tehdään, on se, että me näytetään myös esimerkkiä lapsille ja luodaan taas sitä kautta parempaa tulevaisuutta koko porukalle.
Kuvio tässä Melkein kaikki eroista -podissa on sellainen, että joka jaksossa tavataan myös yksi tavan eroaja, joka kertoo omista kokemuksistaan aina riippuen teemasta, mistä jutellaan. Tällä kertaa äänessä on Antti ja hän puhuu erovanhemmuudesta tietty. Antilla on useampia lapsia ja hänellä on parikin eroa alla. Mitä Antti ajatteli lapsiin liittyen, kun ero tuli viime kerralla ajankohtaiseksi?
Täytyy myöntää, että toivottavasti en kahden yllättävästi sano, mutta siinä eron hetkellä ajattelin lapsia aika vähän. Eli mulla oli itsellä semmoinen aika vahva jotenkin usko, ehkä johtuen siitä, kun mulla on nyt tavallaan taustalla on niin kuin kaksi eroa lasten kanssa. Ja ensimmäinen jo hyvin nuorella iällä ja sitten toinen nyt sitten, missä oltiin jo naimisissa asti ja pidempi aika yhdessä, niin tavallaan oli ehkä semmoinen jo jonkinlainen ajatus tavallaan siitä, että niiden lasten kanssa kyllä pärjää sitten, kunhan nämä nyt tavallaan aikuisten asiat tästä saadaan järjesteltyä. Niin. Ja ehkä meilläkin oli tilanteena siinä eron vaiheellakin, että ne lapset ei näytellyt minkäänlaista tavallaan roolia siinä meidän erossa, että se oli niin kuin molemmille ihan itsestään selvää, että ne on semmoinen kumminkin prioriteetti ykkönen. Lapset siinä kyllä sitten saadaan yhteisen tahtotilan vallitessa kyllä järkkäytyä.
Minkälaisia jotenkin semmoisia ajatuksia tai jotain periaatteita tai jotakin sen tyyppistä sulla oli mielessä sitten sitten kun ero sitten, että miten sä haluat asiat hoitaa?
No mulla on aina ollut tosi semmoinen jotenkin läsnä oleva ja semmoinen fyysinen tapa ehkä olla niin kuin itse vanhempana. Niin sitten sitä vaan oikeastaan ajatteli sen kautta, että kun siinä tietystikin, no meillä on yhteishuoltajuus ja tämmöinen 50-50 periaate, että lapset on yhtä paljon molemmissa kodeissa, niin sitten sitä niin kuin ajatus oli tavallaan siitä, että sen muun elämänsä saa sitten rakennettua töiden ja niin kuin muiden omien aikuisen maailman asioiden suhteen niin kuin sillä tavalla, että sitten pystyy olemaan ne lasten kanssa oloajan niin kuin mahdollisimman jotenkin rauhassa ja intensiivisesti siinä niin kuin läsnä niille lapsille. Että ei suoranaisesti, että niin kuin lapsista huoli, vaan se, että saa sen kaiken muun siinä ympärillä järkättyä niin, että saa sitten keskityttyä niihin lapsiin. Mutta sitten toki tietysti noin niin kuin kun erosta kuluu aikaa ja elämään alkaa tulla esimerkiksi sitten uusia tuttavuuksia ja kumppaneita ja menoja ja harrastuksia ja muita tällaisia, niin niiden sovittelut sitten taas semmoiseen vuoroviikkojärjestelyyn. Siis ajattelee, että viikoittain tapahtuva harrastuksen järjestäminen voi olla aika hankalaa, kun viikot on erilaisia. Että toisilla viikoilla pääsee meneen ihan miten huvittaa ja toisina taas sitten tarvii ajatella lasten aikatauluja. Niin kyllä se niin kuin on, siitä muodostuu aika äkkiä semmoinen sit koko elämää rytmittävä tapa, mutta mä en itse koe sitä semmoisena tavallaan pahana asiana, se on vaan lähinnä niin kuin elämän realiteetti.
Miten te kerroitte lapsille tai minkälaisia keskusteluja kävitte sitten, kun se ero tuli?
Me lähdettiin liikkeelle sellaisesta ajatuksesta, että ilmeisesti niin kuin Ruotsin mallista puhutaan, eli tällaisesta, että me hommattiin toinen vuokrakämppä ja sitten aikuiset alkoi vaihtelemaan siinä vuoroviikoilla. Eli lähdettiin ne antaan tilaa sillä lailla, että lapset oli koko ajan meidän alkuperäisessä kodissa ja sitten vanhemmat vaihteli. Se tuotiin niin kuin lapsille kyllä aika äkkiä, että me haluttiin olla niille rehellisiä ja puhua tavallaan asioista oikealla nimillä. Ja meillä on ehkä semmoinen tietynlainen tunnepuhe ja semmoinen välittömyys lasten kanssa ollut kumminkin aina läsnä, että asioista on niin kuin tunteista ja oloista ajatuksista on puhuttu hyvinkin avoimesti, niin se oli yksi iltapala hetki, kun me sitä sitten, me oltiin puhuttu se keskenämme tavallaan käsikirjoitettu, että mitenkä me se tuodaan ja alettiin puhumaan vaan siihen tyyliin, että se niin kuin rakkaus meidän välillä on muuttunut sellaiseksi enemmän kaveruudeksi ja tykätään toisistamme edelleen, mutta ei enää niin kuin rakasteta toisiamme semmoisella tavalla, että välttämättä niin kuin haluttaisiin esimerkiksi asua yhdessä tai muuta ja välitetään lapsista totta kai ja puhuttiin sitä, että me otetaan tämmöinen, puhuttiin aikalisästä tamperelaisperheenä, jotenkin tämä jääkiekkotermistö, vaikka en niin jääkiekosta itse välitäkään, niin se tuli jostakin takaraivosta, mutta tämä oli niin kuin termi, mitä käytettiin, että otetaan tämmöinen aikalisä ja aikuiset miettii, että mitä tämän kanssa tehdään ja alettiin tavallaan tuomaan sitä keskustelua aktiivisesti, eli pidettiin sitä niin kuin yllä sellaisena, että se ei muodostu miksikään kielletyksi puheenaiheeksi ja niin kuin lapsilta aktiivisesti molemmat alkoi niin kuin tekemään sitä, että semmoisissa sopivissa hetkissä ihan niin kuin kahden kesken tuotiin sitä esiin, että miltä tuntuu ja ajatuksia ja ilmeisen tunnistettu tosiasia on, että lapsille on tapana, että ne antaa aikuisille tavallaan tilaa, että ne tuo niitä omia tunteitaan esiin vasta sitten, kun ne huomaa, että aikuiset alkaa pääsee siitä erosta yli. Että ne voi mennä hyvinkin tavallaan lukkoon ja hiljaa leikkiä tavallaan urheita sen asian suhteen. Ja vasta sitten tyyliin vuosi tai pari sen eron jälkeen alkaa vasta sitten niin kuin oirehtia niitä omia asioitaan, kun nyt ne toteaa, että lauman vanhemmat on taas siinä kunnossa, että nyt tavallaan heidän tunteilleen on tilaa.
Paniko sä sinne sun papereihin silleen tick the box, että kyllä, kyllä, kyllä Antti, juuri näin Antti.
Joo, siellä tuli niin monta asiaa, mitkä oli jotenkin merkille pantavia. Nyt tässä viimeisimpänä tämä, että miten on lapsille kerrottu, että ensin on yhdessä puhuttu, että mitä kerrotaan ja sovittu ja sitten on yhteisesti jossain rauhallisessa tilanteessa iltapalaa hetkellä käyty läpi ja vielä tehty siinäkin oikein, että on kerrottu, että nyt on rakkaus loppunut, että jotenkin tosi ihanasti ovat toimineet ja sitten taas se, että jokaiselle lapselle on tilaa kahden kesken olla vanhemman kanssa ja sopivissa hetkissä käydä lisää sitä keskustelua. Tosi tärkeä asia. Ja sitten tietysti nyt tässä erohetkellä se, että kun vanhemmat eroo, niin se mitä Antti toi tuossa esille, että heille oli päivän selvää, että molemmille lapset on prioriteetti. Ja sen takia siitä ei jotenkaan niin kuin erikseen tarvinnut puhua. Mutta ainahan tämä ei ole näin. Ja se on ehkä niin kuin enenevissä määrin myös näkyy ainakin tuolla asianajajien maailmassa, että saatetaan jopa kiistellä siitä, että kuka joutuu ottamaan lapset. Ja välttämättä kaikille se lapsi tai lapset ei olekaan prioriteetti. Ja se tuo sitten ihan niin kuin uudenlaisia haasteita siihen tilanteeseen.
Mm. Mulla täällä muistiinpanoissa lukee seuraavaksi, että miten toimia, että on toimiva erovanhemmuus. Mitä pitää tietää? Mä luulen, että se liittyy aika vahvasti tuohon, että jos se ykkösprioriteetti on kirkkaana molemmilla mielessä, niin siitä se jotenkin lähtee, eikö vaan?
No ihan ehdottomasti se on ensisijainen asia. Sitten taas kerran tämä, mikä niin kuin joka jaksossa sanotaan, että kun ne omat tunteensa käsittelee, niin voi irrottaa ne siitä tilanteesta ja toimia niin kuin lapsen etujen mukaisesti, koska ne riidat osuu aina poikkeuksetta lapsiin. Tätä haluan oikein alleviivata.
Aina.
Aina. Ja vaikka luulee, että lapset ei kuule tästä eikä ne tiedä, niin se osuu.
Ne ei ole tyhmiä.
Ei, ja ne näkee, miten vanhempi suhtautuu siihen toiseen vanhempaan jo ihan pelkästään, kun siltä tulee viesti, millä ilmeellä se katsoo sitä puhelinta.
Huokasee ja pyörittelee vähän silmiä.
Niin. Joo. Niin on tosi tärkeää käsitellä ne asiat siihen pisteeseen, että pystyy suhtautumaan edes neutraalisti siihen toiseen vanhempaan. Ja sitä kautta, kun käsittelee ne omat asiat, selvittää itselleen, että miksi me on erottu, mitä tässä on oikeasti tapahtunut, niin sen jälkeen on mahdollista sitten auttaa niitä lapsia. Vähän niin kuin Anttikin tuossa sanoi, että ensin se oma pakka kuntoon ja sen jälkeen voi tarjota lapsille tilaisuuksia puhua niistä asioista ja myös tilaa kokea niitä samoja tunteita, koska kyllähän ne lapsetkin vihaa, suree, pettyy. Sehän on valtava menetys itse asiassa lapsille, koska lapset joutuu luopumaan heille rakkaasta ihmisestä. Vanhemmat luopuu jostain, jota ei enää mahdollisesti rakasta.
Mm. Joo, se avoin kommunikaatio ehkä vielä jatkaa jotenkin sitä ajatusta, kun on itsekin todistanut sellaisia tilanteita, missä tavallaan lapset on esimerkiksi viestinviejinä, koska aikuiset ei pysty keskustelemaan, niin aivan no-no.
Joo, joo. Ja totta kai se on ihan selvää, että silloin jos ei pysty, jos on niin tulehtuneet välit, niin mahdollisimman minimiin kaikki. Mut lapset ei saa olla viestinviejä, lasten ei pidä joutua miettimään, että saanko mä sanoa tätä, koska sitten toi toinen suuttuu. Lasten ei pitäisi joutua miettimään pätkän vertaa vanhempien tunteita siinä eron hetkellä. Tämä on niin kuin mun mielestä tosi tärkeä asia.
Niin, tai sitten just jopa viimein valehtelemaan tai aina liudentelemaan niitä viestejä tai puheita. Mutta miten sitten toimitaan, jos kerta kaikkiaan niin kuin vihaa sitä toista?
No, sitten nimenomaan tämä mahdollisimman minimiyhteydenpito, matalalla kynnyksellä apua perheneuvolasta, lastenvalvonnasta, monia eri tahoja, joista saa apua siihen, että tehdään selkeät säännöt, selkeät sopimukset. Se voi olla, että se, jos on vaikka vuoroviikkoasuminen, että se lapsi vaihtaa kotia esimerkiksi koulun tai päiväkodin kautta niin, että vanhemmat ei ikään kuin kohtaa. Eli mahdollisimman vähän semmoisia kohtaamisia, jossa se lapsi joutuu myös siihen tilanteeseen, että tämä tuntuu inhottavalta.
Mikä sun kokemus on, että minkälaista se eroarki sitten oikein on? Tämä on aika laaja mä tiedän, mutta onko se semmoista, kun sä ajattelit?
No mä en kyllä ajatellut, täytyy myöntää, että mä en ajatellut mitään, että mä niin viimeiseen asti toivoin, että mä en olisi halunnut. Ja nimenomaan mä en olisi halunnut lapselle sitä eroarkea, niin senkin takia se oli jotenkin niin kuin vaikea ennalta. Ja mä ajattelen, että tämä on varmaan kaikilla. No Antti kertoi tuossa, että hänelle se ei ollut, koska hän oli jo kertaalleen eronnut. Mutta ne, ketkä eroaa ensimmäistä kertaa, niin niille se on täysin tuntematonta, että ei tavallaan osaa ajatella mitään. Ja mullakaan ei ollut yhtään ystävää, joka olisi eronnut, tai mun vanhemmat ei ole eronnut. Niin ei ollut siinä lähipiirissä ketään, että en todellakaan tiennyt. Mutta mä ajattelen, että monia hyviä asioita myös tapahtui sitä kautta, että mä olin ollut tosi paljon päävastuussa lapsesta siihen eroon asti, mutta ennen eroa aika paljon myös niin kuin valmistelin tavallaan sitä meidän perheen elämää siihen eroon, että olin enenevässä määrin myös pois kotoa ja vähän niin kuin tutkin sitä, että miten minä kestän eroa siitä lapsesta, miten se lapsi kestää, miten kaikki pärjää. Ja jotenkin vähän valmistelin meitä kaikkia siihen tulevaan. Mutta mitä se arki on, niin onhan se yksin pärjäämistä. Kaikki pitää, silloin kun lapsi on kotona, niin kaikki todella tehdään yksin. Ja keneltäkään ei siihen saa apuja. Ja sitten taas toisaalta se on ikävää silloin, kun se lapsi on siellä toisessa kodissa. Mulla se ikävä ei ole koskaan helpottanut. Edelleen mulla on ikävä. Aina se tuntuu yhtä pahalta. No ehkä se niin kuin vuosi vuodelta helpottaa se hetki, kun erkavoidutaan. Mm. Toki me ollaan ratkaistu se niin, että koska mun lapsilla on myös kauhean vaikeaa olla pitkiä aikoja erossa minusta, niin hän vaihtaa kotia vähän useammin. Mm. Mutta kuin kerran viikossa, että ne on niin kuin lyhyempiä ne pätkät. Ja tässäkin mä haluan kannustaa siihen, että löytää sen oman tavan viettää sitä arkea.
Niin mä just mietin niitä asumisjärjestelyjä. Siitä on ihan tutkimustietoakin, että mikä tavallaan lasten kannalta on ihanteellisinta. Mm. Poimi sieltä mä tiedän, että sulla jossain tuolla takaraivossa niin se tieto on. Niin mikä siellä niin kuin on tärkeää sen asumisjärjestelyä ja arjen sujuvuuden kannalta?
No ensisijaisen tärkeää on tutkimusten pohjalta se, että vanhemmat asuu mahdollisimman lähekkäin. Eli se, että lapsella ei muuttuisi ne ystävät ja harrastukset ja koulumatkat, että ne pysyisi mahdollisimman samana, niin se on tosi tärkeä. Ja sitten taas myös tämä, että kun ne tavarat joka tapauksessa on aina väärässä paikassa, niin se lähellä asuminen mahdollistaa sen, että ne sieltä helposti saa. Ja vaikka mä ajattelen omalla kohdalla, enää ei asuta niin lähekkäin, mutta asuttiin vuosia saman pihapiirin ympärillä. Ja se oli ihan kauhean ihanaa, koska se lapsi pystyi itsekin kipaseen hakemaan jonkun tavaran tai sitten pystyi itse kiikuttamaan. Ja se ei tavallaan niin kuin aiheuttanut sellaista harmia kuin mitä vaikka nyt, että ne on todella sitten pysyvästi siellä väärässä kodissa ne tavarat, jos ne on jäänyt sinne. Tai että niitä joutuu raahaamaan kouluun ees taas.
Mm. Meillä tehtiin tästä Melkein kaikki erosta -podista sellainen ennakkojakso, minkä jäljiltä sitten kuuntelijat saivat laittaa omia kysymyksiä ja kommentteja. Ja erovanhemmuus aiheutti paljon tunteita, erilaisia tunteita ja niitä kysymyksiä. Tähän nyt on valikoitunut sellainen kysymys, että kuinka paljon eron syistä pitää kertoa lapselle ja miten? Ja tässä nyt jatkuu tämä hänen ajatuksensa sillä, että kun tosiaan siitä toisesta vanhemmasta ei pitäisi koskaan puhua pahaa lapselle, koska sillä on niitä kauaskantoisia seurauksia sitten. Mutta mitä sä ajattelet?
No eron syyhän ei ikinä juuri koskaan ole se, että tuo toinen vanhempi on paska. Että siinä mielessä se ei olekaan eron syy.
Helposti ajattelisi, että se voisi olla, mutta...
Niin tavallaan tässäkin on taas tärkeää se, että itse tietää, mikä se eron syy on. Tähän useimmiten niin kun, niillä eroajilla itselläänkin on sellainen olo, että no vitsi, tämä suhde ei onnistunut, koska toinen ei vaan tajuu. Tämä meni niin kuin pieleen ja sehän ei ole se ihan aito alkuperäinen syy. Eli kun selvittää sen, niin sen jälkeen se on myös helpompi kertoa sille lapselle. Mutta vaikka nyt ei ihan täysin tietäisikään, että mikä tässä on mennyt mönkään, eikä niitä tarvitse yksityiskohtaisesti selittää, mutta ikätasoisesti. Ja sitten mä ajattelen, että niin kuin Anttikin tuossa kertoi, niin se tärkein viesti on se, että aikuisten väliltä on loppunut rakkaus. Tai se voi olla se, että toinen haluaa lähteä. Kyllähän se näkyy, kyllä lapset näkee sen, jos toinen on tosi surullinen ja pettynyt. Että vaan toinen vanhempi halusi lähteä tästä suhteesta, mutta kun ihmisillä on vapaa tahto lähteä ja sillekään ei voi mitään, että se rakkaus loppuu. Mutta tässä kohdassa voi myös korostaa sitä, että vanhemmat on yrittäneet kaikkensa ja se ei riittänyt. Ja nyt ne tekee kaikkensa sen eteen, että lapsilla on mahdollisimman hyvä olla.
Mm. Me tuossa puhuttiin jokin vähän siitä, että jos ei kerta kaikkiaan tule toimeen sen eksän kanssa, mutta tämä kuuntelijakysymys jatkuu myös sillä ajatuksella, että entäs jos se toinen osapuoli on tehnyt selvästi vääryyttä toista kohtaa ja sitten tavallaan niinku just, että lapset näkee, että kaikki ei ole kunnossa, että vitsi toi äiti tai isä, toinen vanhempi on ihan hajalla. Mm. Miten sellaisessa tilanteessa niistä tunteista ja syistä?
Mm. No mä ajattelen, että jos se vaikka se selvä vääryys on esimerkiksi uskottomuus, niin mehän tiedetään se, että uskottomuuden taustalla on aina jotain syitä. Mm. Niin ei ole ikään kuin olennaista kertoa sille lapselle. Mä ajattelen, että kaikki...
Sitä seurausta. Mm.
Niin, vaan nimenomaan se syy. Siinäkin tavallaan se syy on se, että me ollaan ajauduttu erilleen, me ei olla haluttu enää samoja asioita tästä suhteesta tai se meidän rakkaus on loppunut. Mitä se voi, mä ajattelen, että mä kyllä suosin mahdollisimman konkreettisia syitä. Se on myös kauhean tärkeää, että lapselle on jotain konkreettisia syitä, mitä se tarkoittaa se rakkauden loppuminen.
Mm. Antti kertoilee nyt sitten vielä vähän tuosta heidän arjestaan. Heillä on siis eksän kanssa yhteishuoltajuus ja vuoroviikkosysteemi meneillään. Mutta miten sitten muuten vastuun jakaminen erovanhemmuudessa näiden asumisjärjestelyjen lisäksi?
No sehän onkin hauskaa homma. se kokonaisuudessa se niinku erovanhemmuuden semmoinen ehkä niinku haastavin osuus mun mielestä jotenkin onkin siinä, kun se vanhemmuus koetaan ja se esitetään nykyään semmoisessa tietynlaisessa mediaympäristössä niin älyttömän vastuullisena asiana. Ja sitä tuodaan ja paasataan ja on opastajaa, ohjetta ja neuvoja on jos jollakin kulmalla, että miten sitä vanhemmuutta pitää tehdä. Ja se yleinen teema siinä on, että siihen vanhemmuuteen liittyy niin kuin satoja eri tapoja pilata sen lapsesi tulevaisuus ihan täysin. Että sä niin kuin pieniä mokia teet vanhempana, niin sitten on se lapsi ihan pilalla ja siitä ei tule yhtään mitään sen touhuista ja terapiassa istuu koko ikänsä. Ja tämän teeman tavallaan niin kuin sisäistäminen on aika työlästä jo ihan tämmöisessä ydinperheympäristössäkin, missä kumminkin sit voidaan aina iltaisin jutella ja synkata niitä kasvatusperiaatteita ja ajatuksia ja muuta, niin siinä on niin kuin haasteita jo silloin saada niin kuin kahden aikuisen ihmisen ajatuksia osuun kohdalleen. Ja sitten kun siinä vielä muutetaan erilleen, muutetaan omiin koteihin ja aletaan jatkaa sitä omaa elämää niin kuin haluamiinsa suuntiin, koska sen eron jälkeenhän usein niin kuin koetaan semmoinen tietynlainen vapaus, että voi huokaista syvään ulos ja alkaa miettiä, että mitäs mä nyt haluan tehdä omalla elämälläni, niin se hyvin harvoin on ihan yksi yhteen se sama suunta, mihin mentiin yhdessä. Kuluu joku vuosi, niin sitä voi niin kuin molemmat vanhemmat olla jo aika eri ihmisiä kuin mitä olivat edes silloin eron hetkellä. Ja sitten ne lapset kasvaa, niillä tulee murrosikää ja niillä tulee kaikenlaisia uusia ideoita ja haasteita ja kaikkia mahdollisia ja maailma muuttuu ympärillä. Ja siinä on niin kuin niin paljon sitä muutosta yhdistettynä siihen, että sitten ei olekaan enää sitä, siis harvoin, jollain onnellisella voi olla, mutta harvoin taitaa olla kumminkaan ihan semmoista päivittäistä arjen jakamista sen niin kuin toisen vanhemman kanssa enää siinä kohtaa. Niin se niin kuin yhdistelmän jotenkin yhdistäminen, että mitenkä sit niistä niin kuin lapsen yhteisistä asioista pystytään vetämään jonkinasteisesti kumminkin semmoista yhtäköyttä, ja toisaalta antaa sitten tarpeeksi sitä hengitystilaa ja sitä hyväksyntää ja ymmärrystä sille, että siellä toisessa kodissa vaan tehdään asioita eri lailla, eikä ihan kaikkea välttämättä tarvikkaan, eikä semmoista niin kuin tietynlaista sydämen viisautta siihen, että ihan joka asia ei tarvikkaan välttämättä saada sovittua. Että se on ihan ok, että toisessa kodissa tehdään asiat vähän eri lailla. Niin se on semmoista jatkuvaa tasapainoilua ja rajanvetoa, ja siinä saa kyllä välillä sitten aina antaa niin kuin tilaa itsekin vetää henkeä välillä ja miettiä, että no tämä on nyt vaan sen toisen kodin tapa ja asia, ja lapset kestää sen kyllä, että tällaisissa jutuissa ollaan vähän eri linjoilla, että kunhan nyt se peruskuvio, että se perusturva on molemmissa kodeissa kumminkin olemassa. Niin.
Plus, että varmaan siellä toisessakin päässä monesti ajatellaan, että...
Varmasti. En epäile ollenkaan, että se on semmoinen universaali haaste, että kun ihmiset elää asioita eri lailla ja arvoja on erilaisia ja tapoja on erilaisia ja Ja sitten ehkä se semmoinen, minkä niinku itse, mitä itse niinku hokee itselleen useissa kohtaa, on se, että sitten lopulta ne lapset on kumminkin vaan lainassa. Ne elää sen tietyn aikaa tässä meidän vanhempien kanssa ja ne ottaa siitä eväitä mukaan sitten omalle matkalleen, mitä ottavat. Harva lapsi tekee yksi yhteen sillä niin kuin vanhemmat on omaa elämäänsä elänyt, mutta sieltä jää semmoisia vaikutteita. Niin sitten se, että jos ne lapset sitten näkee vaikkapa hyvinkin erilaisia tapoja elää ja erilaisia tapoja käyttää aikaa ja rahaa ja erilaisia tapoja puhua asioista ja muuta, niin kunhan nyt semmoiset isot linjat jotenkin on niin kuin samassa, että molemmissa kodeissa vaikkapa niin kuin, ajatellaan vaikkapa jostakin suvaitsevaisuudesta ja jostain tällaisista asioista, tavallaan niin kuin arvopuolen asioista ehkä, ettei puhuta hirveän ristiriitaisella tavalla eri asioista, koska semmoisista voi tulla lapsille sitten sellainen olo, että ne ei oikein tiedä, että kumpaa, että pitäisi ottaa jotain leiriä, että kumpaan niin kuin kuulutaan, mutta semmoisista, niin kuin, että onko nyt sitten parilliset sukat jalassa vai parittomat sukat jalassa, niin eiköhän ne lapset niistä selviä sitten aikuisiällä. Saavat päättää itse sitten, että minkälaiset sukat haluavat laittaa jalkaansa.
Ihana.
Joo, toi on varmaan kyllä, tai siis tuo haaste kuulostaa kyllä tutulta. Kyllähän ne niin kuin erilaiset kasvatustavat jo ydinperheessäkin, vaikka asetaan saman katon alla, niin ärsyttää se sen toisen niin kuin tyyli hoitaa asioita, niin entäs sitten?
No, mä just tuli mieleen samaa, että ydinperheessähän nimenomaan riidellään näistä erilaisista tavoista, kun ei ole kahta samanlaista ihmistä.
Niin.
Tai käydään sitä valtataistelua, että kenen totuuden mukaan nyt mennään missäkin kasvatusasiassa tai ratkaisussa. Ja sitten tässä erovanhemmuudessa taas joutuu hyväksymään sen, joo, että toisessa kodissa tehdään eri tavalla. Ja tämä varmasti näkyy taas sitten asianajajien työssä aika paljonkin, että ihmiset yrittää tavallaan tapella siitä, että koska tuolla toisessa kodissa ei tehdä samalla lailla kuin mun kodissa, niin se lapsi on parempi olla mun luona. Ja totta kai tämmöisiä mä itsekin joudun miettimään, että jotkut asiat on niin eri lailla toisessa kodissa, että se tuntuu musta jopa sydäntä särkevältä. Ja sitten joutuu käydä sitä kamppailua, että onko tämä sellainen asia, johon mulla on oikeus vaikuttaa. Onko tämä sellainen asia, joka mun kannattaa jotenkin ottaa esille ja ruveta jopa taistelemaan siitä. Että ne voi olla isoja asioita ja tässä kohtaa, niin kuin Anttikin sanoi, niin ehkä ei kannata nyt välittää siitä, että minkä väriset sukat on jalassa tai vaikka minkälaista puuroa on lautasella. Niin,
että onko se sitä terveellisintä?
Niin.
Mitä itse söisi.
Niin. Niin, että tai silläkään ei ole välttämättä merkitystä, että vaikka rutiinit on tärkeitä lapselle, niin vaikka siellä toisessa kodissa olisi vähän erilaiset säännöt nukkumaan menemisen kanssa tai jonkun kanssa. Sitten tietysti se on lapsen etu, että olisi mahdollisimman samanlaista molemmissa kodeissa, mutta sitten taas kun tulee vaikka uusi perhekuviot mukaan, niin sieltä tulee taas jonkun eri perheen säännöt, joita pitää yhteensovittaa.
Mä alan nyt toputtelemaan sua, älä mene niihin uusperhekuvioihin vielä, koska mä haluan palata sikäli yhden stepin taaksepäin, että sujuvasti aina puhutaan siitä, että puhutaan lapsille sitten ikätasoisesti. Säkin sanoit sen tuossa aiemmin. Mutta mitä se nyt sitten tarkoittaa konkreettisesti, kun puhutaan vaikka jostain päiväkoti-ikäisestä, ala-asteikäisestä, sitten taas teinistä? En mä nyt tiedä, tarviiko meidän tässä nyt ottaa varsinaisia konkreettisia esimerkkejä, mutta...
Eikä me voidakaan ottaa konkreettisia esimerkkejä sen takia, että se ikätasoinen on vaan tämmöinen yleistermi, koska se on ikään kuin hyvin yksilöllistä. Ja kaikki tuntee sen oman lapsensa, että mikä on sen lapsen ymmärrys. Ja no ehkä tässä voi nyt sanoa, että teini-ikäiset lapset hyvin todennäköisesti ovat kuulleet, täydentäneet aukkoja, jos on vaikka kolmas osapuoli mukana. Että on epätodennäköistä, että ne ei ollenkaan tiedä, että siihen eroon liittyy kolmas osapuoli tai vaikka uskottomuutta. Niin kyllä mä siinä kohtaa puhuisin myös siitä. Mutta ei niiden tarvitse tietää mitään yksityiskohtia, eikä niille kuulu, minkään ikäisille lapsille ei kuulu vaikka vanhempien seksielämä esimerkiksi. Mutta voi puhua kuitenkin niistä syistä semmoisilla sanoilla, mitkä sen ikäinen lapsi ymmärtää.
Mä yritin tässä kaivella nyt sitten siis ihan semmoista konkretiaa, että olisi voinut sitten niin kuin käyttää. Ei olisi tarvinnut itse niin kuin kelailla, että no miten tuossa tästä nyt sitten puhutaan. Mutta
mä ajattelen, että se on samanlaista vähän niin kuin tunnepuhetta, mitä me opetetaan lapsille. Että jos taaperalle sanotaan, että nyt sä itket ja oot vihainen, tai niin, nyt sua kiukuttaa.
Koska?
Niin, tämä on vähän sama. Sitten voi siihen sanoa, että äitiäkin kiukuttaa sen takia, että äiti on pettynyt siihen, että tämä meidän perhe tällaisenään tavallaan ei jatkakaan eteenpäin. Et voi käyttää niitä samoja sanoja, millä sille lapselle puhuu muutenkin. Ja samalla myös kertoa niistä omista tunteista, koska sehän antaa lapselle myös luvan tuntea tunteita, että me aikuiset näytetään niitä tunteita. Lapsilla on silmät ja korvat kaikkialla, että ne kyllä, ja sitten ne täydentää just taas ikätasoisesti ja oman mielikuvituksensa mukaan loput aukot. Eli mitä enemmän kertoo, toki taas kerran, ei tarvitse kertoa yksityiskohtia, eikä ole olennaista sanoa, että tuo petti ja sen takia, vaan että mitkä syyt johti tähän, että meidän parisuhde kriisiytyy ylipäätään.
No asia selvä.
Tämä ei ollut nyt ehkä se vastaus, mitä sä halusit.
mutta asiasta kolmanteen. Tuossa sä puhuit noista lasten tunteista. Miten sä niinku ajattelet, että onko niinku erotilanteissa yleensä lasten tunteille tarpeeksi tilaa vai onko ne jotenkin ne aikuiset niin siinä omissa niinku tuskissaan ja siinä omassa kuplassa? Että osataanko lapselle antaa tilaa näyttää tunteita ja muuta?
No ei varmasti riittävästi. Ajattelen, että en itsekään osannut. Ja niin kuin Anttikin kertoi, että tuossa, että siinä itse erotilanteessa, niin oli vaan ne omat asiat mielessä. Toki tiesi, että lapsi on prioriteetti tai lapset on prioriteetti, niin minäkin, mutta kun ne omat tunteet oli niin voimakkaasti päällä, mikä se ikinä, itse olin siinä helpotuksessa ja sitten aika nopeasti myös rakastuneena, niin kyllä se... Kyllä se lapsi jäi ja sitten oma lapsi oli niin kiltti ja sopeutuvainen, että se oli jotenkin niin kuin helppokin jotenkin jäädä huomiotta tavallaan. Toki siis huomioin ja vietin paljon aikaa, mutta se niin kuin lapsen tunteelle jäi aikaa ihan niin kuin Anttikin sanoi, että vasta sitten kun se oma jotenkin sellainen kuohu oli vähän helpottunut.
No minkälaisia tunteita se sitten niin kuin aiheuttaa vanhemmalle, kun se lapsi oireilee tai niin kuin tavallaan elää kanssa sitä eroa läpi ja tuntee niitä vihaa ja surua ja mitä menetystä ja muuta, että kuinka kinkkinen tilanne se on tavallaan osata ottaa niitä tunteita vastaan, kun itsekin on vähän siellä on the edge.
No tässä taas mä palaan siihen, että pitää käsitellä ne omat tunteet, että pystyy ottamaan vastaan, koska hyvin helposti saattaa kokea, että tämäkin nyt vielä, että toi lapsi tässä riehuu ja räyhää.
Joo.
Että pitääkö mun tämäkin vielä kestää, kun mä en jaksa yhtään mitään. Ja ihminen ei silloin jaksa, jos ei se ole käsitellyt sen tunteita ja purkanut niitä oikealla tavalla. Ja sen takia mä haluan julistaa koko maailmalle, että hakekaa apua siihen eroon. Se ei ole edes inhimillistä, että niitä yksin selvittäisi niitä asioita. Että kyllä niistä täytyy puhua ja niitä täytyy pohtia. Ja sitten mä haluan tässä yhteydessä sanoa sen, että just ne kiltit, helpot lapset erotilanteessa on se, niin kuin kenestä pitääkin olla huolissaan. Aikamalla. Hirveän helposti lapset jotenkin pidättelee niitä omia tunteitaan ja jää sitten siihen, että mä en voi sanoa tätä, että mä vaan pahota ton toisen mieltä. Ja mitä enemmän me puhuttaisiin lapsille siitä, että sinä et voi tehdä mitään, sinä et ole tehnyt mitään väärin, sun tunteilla on oikeus. Ja näytettäisiin myös tämä, että tässä minäkin itken. Ja se itku johtuu siitä, että mua surettaa, mun sydäntä särkee. Mutta se on ihan ok. Sehän on, niinku, nämä kuuluu meidän kaikkien tunteisiin.
Otetaan pieni hengähdystauko tähän väliin ja päästetään Antti ääneen. Tuleeko Antilla lapsia ikävä?
Kyllähän niitä tulee. Puhutaan omakohtaisena kokemuksena. Lapsia on tavallaan, omalla tavallaan koko ajan ikävä. Ne on ne niin syvällä jotenkin omassa itsessään, että ne on niin kuin läsnä koko ajan. Sitä miettii, mitä ne tekee ja touhua. Ja se, kun niitä ei näe ja ne on toisen vanhemman hoivassa ja tekevät asioita niin kuin siellä sen kodin kautta, niin vaikka sen niin kuin rationaalisesti tietää, että niillä ei ole siellä mitään hätää, luottaa siihen toiseen vanhempaan ja se, niillä on ne omat touhut ja omat jutut siellä ja ihan varmasti kaikki sujuu. Ja mä kyllä kuulen sitten, jos jotakin hätää on siellä. Mutta silti on jotenkin semmoinen niin kuin ajatus tavallaan siitä, että mitähän niille nyt kuuluu ja onkohan niillä nyt ollut kiva päivä ja muuta. Ja ne tulee semmoisena niin kuin välähdyksinä. Ja toisaalta sitten taas sen lapsiarjen, kun meilläkin se on vaihtunut vielä niin kuin 2 viikkoa rytmiin, kun lapset on sen verran vanhempia, että ne halusi pidentää sitä rytmitystä. Niin kyllä kun sen 2 viikkoa hoitaa sen kodin niin kuin tuommoisen lapsiarjen kaiken juoksemisen, niin kuin pyykinpesut ja tiskit ja siihen niin kuin kotieläimet ja harrastukset ja omat työt ja kaiken niin kuin mitä siihen vaan tulee, niin kyllä sen jälkeen niin kuin huokasee aika syvään jo niin kuin ihan vaan sitä, että saa olla rauhassa ja hiljaa. Että kyllä sit siihen niin kuin lapsi ikävään sekoittuu myös se niin kuin ilo ja semmoinen onni siitä, että ne ei ole siinä ihan koko aikaa, että välillä saa vetää henkeäkin.
Mitä sä oot kokenut, että mikä on ollut hankalinta ero vanhemmuudessa?
Voimattomuuden tunne siitä etäisyydestä. Et kun niillä lapsilla on ison osan aikaa, kaikki rullaa ihan hienosti, mutta sitten välillä tulee jotakin kolareita, tulee jotakin ongelmia tai haasteita tai tulee jotakin selviteltäviä tilanteita koulussa tai toisessa kodissa tulee jotakin ongelmia. Toisella vanhemmalla on vaikeuksia saada jotakin selviteltyä tai siltä loppuu kädet tai jaksaminen tai joku tällainen. Ja sitten siinä kohtaa on itse jossain vaikka niin kaukana, että ei pysty jotenkin osallistumaan siihen mitenkään tai ei jotenkin pysty niinku auttamaan siinä taikka ei saa niitä lapsia kiinni, kun ne jumpitellen ei vastaa puhelimeensa ja muuta, niin se niin kuin, kyllä semmoisissa kohdissa tulee niin kuin tosi helposti pintaan kaikenlaista tavallaan niin kuin syyllisyyttä siitä semmoisesta omasta jotenkin elämästä ja arjesta siitä, että painelee tuolla pitkin maailmaa sit vaan niin kuin omien asioidensa perässä eikä ole siellä läsnä silloin, kun ne lapset tarvis. Vaikka se on niin kuin ajattelee taas rationaalisesti, että näinhän me ollaan tämä sovittu ja meillä on vuorovanhemmuus ja ne on nyt toisen vastuulla ja tämä on ihan ok, että olen täällä jossakin reissussa nyt sitten itsekseni, niin siitä huolimatta mä ainakin itse koen, että tulee sellaista niin kuin syyllisyyttä siitä, että ei ole nyt tässä hetkessä siinä. Et palaa tavallaan siihen semmoiseen vähän jotenkin ydinperheajatukseen, että tässä pitäisi nyt vanhempien olla läsnä molempien ja muuta, niin kyllä ne on niin kuin hankalia ja haastavia paikkoja itselle jotenkin hanskata se niin kuin etäisyys siitä, että sitten se vaan niin kuin täytyy todeta, että et mä en nyt pysty auttamaan tässä kohtaa enempää.
No mikä sulla on tilanne elämässä, että onko sulla uutta kumppania tai muuta?
Joo, kyllä mulla semmoinen säkä kävi, että löysin sitten jonkin aika eron jälkeen itselleni kumppani ja nyt on sitten se asetelma tavallaan just, että on semmoinen uusi aikuinen elämä, joka on olemassa niin aikoina, kun lapset eivät ole itsellä ja sitten taas on niin kuin tämä lapsiaika, että se jakautuu aika lailla niin kuin tavallaan kahtia, vaikka toki sekoittuvat, kyllä kaikki ihmiset tuntevat toisensa ja ovat niin kuin yhteydessä ja muuta, että ei se ole mikään salainen. Mä koen, että se on niin kuin minun aikuinen suhde, että me ei olla lähdetty mitään niin kuin uusioperherakennetta ajattelemaan siinä kohtaa, vaan halutaankin pitää tavallaan molempien omat elämät ja arjet erillään ja sitten ikään kuin rakentaa siihen se semmoinen aikuinen suhde meille keskenämme, joka on tosi tärkeä sitten taas semmoisen oman palautumisen ja henkisen tasapainon ja kestämisen niin kuin ylläpitämisenä, että on se niin kuin oma aika ja oma kasvaminen ja kehittyminen, mitä tapahtuu sitten siinä niin kuin ihmisenä, yksilönä, että voi sitten taas olla se vanhempi.
Mitä sä ajattelet, että miten säilyy sellainen hyvä vanhemmuus eron jälkeen? Mikä siinä on tärkeintä?
Sen pitäminen kirkkaana mielessä, että saatan itsekin olla väärässä. Että kun niitä konflikteja tulee koko ajan ja ollaan eri mieltä asioista ja toisen tyyli ei ihan miellytä ja toinen tekee asioita eri tavalla ja taas on ne luistimet unohtunut, vaikka piti ne, aina ollaan sovittu, että pitäisi ne laittaa tässä lasten mukana ja taas mä saan tehdä tätä, niin se semmoisen niin kuin ymmärryksen antaminen sille, että sillä toisella on varmaan ihan yhtä rasittavaa katsella sitä mun omaa sekoilua siellä omassa kodissa, että haluaa hyvää niille lapsille. Ja se siinä kohtaa tarkoittaa, että sitten välillä sitä antaa niin kuin vaan mennä asioiden eikä tee joka jutusta ongelmaa ja ei nyt nosta jokaista omaa mielipidettään toisen yläpuolelle ja muuta. Et ehkä semmoisesta niin kuin aikuisten kasvattamisen ajatuksesta päästään irti, että lapsia kasvatetaan yhdessä, mutta se toinen aikuinen elää sitä omaa elämäänsä ja silloin siihen täysi oikeus, että ei lähde jotenkin niin kuin omissa harhaisissa ajatuksissaan kuvittelemaan, että sitä toista aikuista pystyisi tässä nyt jotenkin muuttamaan mieluisekseen.
Hymyhuulilla kuunneltiin noita Antin aatoksia. Mä aion ottaa käyttöön sana jumpitella.
Mitä se tarkoittaa?
No semmoinen, että kiukuttelee.
Aa.
Se on ihan, että lapset jumpittelee. Mä myös itse jumpittelen aika paljon, mutta se on ihana sana. Mutta mennään eteenpäin. Mitä sulla tuli mieleen noista Antin puheista?
No tää oli ihana tää, että saatan myös itse olla väärässä.
Juu.
Ja se voi sanoa jopa ihan ääneen. Ja tämä mun mielestä, tämän voi laajentaa niin kuin ihan kaikkeen ihmissuhteissa, että oikeassa oleminen on väkivaltaa. Terveisin entinen oikeassa olija.
Niin. Täskö sun tehdä semmoinen huoneen taulu, semmoinen kirjopistotyö, sellainen, saatan olla itsekin väärässä.
Ja sitten kun monesti ei kysymys edes ole siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin, vaan tosiaan siitä, että mikä on tämän lapsen etu. Ja silloin, kun voi luottaa siihen, että molemmat ajattelee sen lapsen etua ja toimii sitä kautta. Ja tässä me taas päästään siihen, että on aina hyvä kysyä, että jos meillä tulee riitaa, niin mistä tässä oikeasti tapellaan? Hmm. Tapellaanko lapsen edusta vai osuuko tämä johonkin mun omaan häpeän tunteeseen tai syyllisyyden tunteeseen tai johonkin, miksi reagoin jollakin tavalla vaikka?
Mm. Antilla oli ollut sellainen pelko, niin kuin kaikilla melkein varmaan muillakin eroneilla, että mahdanko mä löytää ketään ja ei mennyt kuin puoli vuotta, niin löytyi uusi hellu.
Mm.
Ja vähän tuossa Antti sivusi myös tuota uusperhekuviota sillä tavalla, että he ei ole halunnut tämän uuden kumppanin kanssa mitään tämmöisiä niin kuin varsinaisia niin kuin saman katon alle muuttamisia plus muuta, että haluaa pitää semmoisena aikuisena suhteena. Mitä sä haluat sanoa uusperhearjesta tai uusperhekuvioista? Minkälaisia tavallaan vaaroja siihen liittyy?
No siinä ensisijaisen tärkeää on toki taas kerran, koska sit sovitetaan useamman perheen tavat, että siellä vaikuttaa ne eksien tavat, sitten vaikuttaa ne uusien kumppaneiden tavat ja sitten ne kaikki pitäisi jotenkin sovittaa yhteen, niin ihan kauhean tärkeää on todella avoin puhe, yllätys ja selkeät säännöt, miten täällä toimitaan, kuka vastaa mistäkin, minkälaisia asioita sovelletaan. Raha-asiat myös, koska mä ajattelen, että sillä on hirveän iso vaikutus, että miten vaikka käytetään rahaa lapsiin, jos se on jotenkin eri arvosta, miten lapset suhtautuu siihen, että jotenkin taas kerran hirveän avoimesti ja selkeästi kaikki kannattaa puhua auki. Ja sitten tietysti kaikkien etu on se, että on hyvät välit niihin entisiin kumppaneihin.
Mm.
Se palvelee kyllä niinku kaikkia siinä tilanteessa. Mutta samaan aikaan kaikilla pitää olla oikeus siihen omanlaiseen vanhemmuuteen.
Mm. Jotenkin ajattelee, että varmaan kun tulee niitä uusia kumppaneita, niin se saattaa olla, vaikka olitkin jotenkin ajatellut, että mä oon kyllä päässyt tästä niin kuin eksästä yli, mutta että jotenkin vielä se kertaalleen konkretisoitu, että nyt me eletään niin kuin aivan eri elämää, että siinä saattaa tulla niitä ikäviä tunteita taas vähän semmoisena niin kuin takapotkuna niin kuin ilmoille, että
joo, ja se tietysti on silloin heti taas hyvä merkki itselle siitä, että missä tilassa on itsensä kanssa. Että jos tämä herättää jotain tunteita, että sillä kumppanilla on uusi kumppani, miksi se herättää niitä tunteita? Mitä mun pitäisi vielä käsitellä? Tai liittyykö se omaa itsetuntoon? Tuntuuko se siltä, että no nyt tuolla on joku parempi? Vai tuntuuko se epäreilulta, että nyt se elää vaikka sellaista elämää niin kuin mä halusin elää. Joku muu elää mun elämää esimerkiksi. Että siinä taas joutuu käsittelemään sit uudestaan niitä. Ja toki sitten taas se, että miten joku uusi kumppani vaikuttaa sen oman lapsen elämään. Että mä itse ajattelen siitä näkökulmasta, että en usko, että rakkautta on koskaan liikaa, että mitä enemmän hyviä ihmisiä mun lapsen elämässä, niin sen parempi. Ja mä oon ihan kauhean onnellinen siitä, että mun lapsella on nyt bonussisaruksia siellä isän kodissa ja ne on ihan hirveän tärkeitä. Ja ne on tärkeitä sitä kautta myös mulle. Ja musta se on rikkaus ehdottomasti.
Mm. Kuuntelija toiveena vielä semmoinen pikku tuikkaus isovanhempiin.
Mm.
Myös isovanhempiin ja lasten suhteisiin, heidän välisiin suhteisiinsa ero saattaa vaikuttaa. Onko sulla jotain viisasta tästä sanottavaa? Mulla ei näköjään ollut mitään viisasta kysyttävää, kunhan nyt vaan halusin mainita
miten isovanhemmat. Niin. Isovanhemmat saattaa jäädä monesti ihan jotenkin paitsioon siinä eron tuoksinassa. Ja tietysti sillä on taas nyt merkitystä, että minkälaiset välit jää sen eksän kanssa. Mutta useimmitenhan ne välit saattaa katketa sinne eksän sukuun. Että tavallaan erossa menettää myös sen toisen puolen suvun.
Mm. Ja. Niin, varmaan siinä aika helposti vaikka jotenkin menee oman lapsen puolelle ja, tai jotenkin, että siinä ei osaa ehkä ajatella myöskään sitä isovanhemmat tasapuolisesti.
Niin,
vai?
Niin ja sitten voi tuntua siltä, että no miksi mä pidän yhteyttä tuohon. Että tämän tietysti niin kuin mä ajattelen, että tässä määrittelee myös paljon se, että minkälaiset välit on aikaisemmin ollut niihin isovanhempiin. Ja voihan se olla, että menee omiin vanhempiin myös suhde uusiksi sen oma eroaikana. Koska tämäkin on tärkeä muistaa tässä lapsiteemassa, että kun itse eroaa, niin jos on eroperheestä, niin hyvin usein aktivoituu ne omat tunteet sieltä omasta lapsuudesta. Ja siitä syystä siinä kohdassa saattaa myös määrittyä uudelleen suhde omiin vanhempiin, jos siellä on käsittelemättömiä asioita.
Mm. Moni varmaan toivoo, että sen oma ekspuolison kanssa pystyisi sitten vielä viettämään ehkä vähän niin kuin semmoista perheaikaa myös yhdessä lasten kanssa.
Mm.
Mitä sä ajattelet siitä, että mitä sellainen vaatii? Joku irrottautuminen varmaan siinä on hyvä olla välissä.
Mm. No mä ajattelen, että lapsille ainakin on kauhean tärkeää kertoa, että tämä ero on nyt lopullinen. Että me ollaan oikeasti erottu, koska silloin jos vaikka asutaan sillä tavalla, kun Antti sanoo Ruotsin mallin mukaan ja nyt täällä olen oppinut teiltä, että linnunpesä mallin mukaan myöskin, niin lapselle saattaa olla vähän epäselvää, että mitä se ero oikeasti tarkoittaa.
Mm.
Ja onko tämä nyt se pysyvä ratkaisu? Usein lapsille konkretisoituu se ero sitten siinä vaiheessa, kun muutetaan oikeasti erilleen tai kun tulee niitä uusia kumppaneita. Että joskus se saattaa olla, että se yhteiselo soljuu kauhean hyvin siihen pisteeseen asti, kunnes tulee uusi kumppani, joka sanoo, että hei, mulle ei itse asiassa käyttää, että te olette koko ajan tekemisissä ja olette keskenänne jossain. Että se tavallaan aina se uusi kumppani myös määrittelee vähän uudestaan sen suhteen ja se uusi irrottautuminen tapahtuu siinä vaiheessa. Ja sille myös kannattaa antaa tilaa.
Mm. Lopetellaan hyvissä merkeissä tai jotenkin semmoisissa toiveikkaissa merkeissä. Kerro Viivi joku semmoinen asia, mitä niin kuin hyvää ero on tuonut ehkä sitten sun ja sun tyttären suhteeseen?
No ainakin sen, että me ollaan, mä kutsun mun lastani puun viereen tippuneeksi omenaksi, ja ollaan oltu niin tiiviisti yhdessä. Et mä ajattelen, että se, että meillä on välillä myös aikaa, jolloin lapsi on isällään ja me ei olla yhdessä, niin se varmasti tekee lopulta meidän suhteelle myös hyvää, että me vähän irrottaudutaan toisistamme. Että me vietetään niin paljon aikaa yhdessä ja ollaan niin kauhean samanlaisia, että muuten voitaisiin olla liian kietoutuneita. Ja sitten taas toisaalta mä ajattelen, että se, että mulla on tilaa tehdä jotain omaa tai keskittyä vaikka hyvällä omaa tunnolla töihin. Se tällä hetkellä on se mun oma, mutta
ei hirveän hauskalta kuulosta.
Se on ihan enää, mä rakastan mun työtä. mutta samalla myös ehkä palautua ja latautua, kerätä voimia, niin kuin Anttikin kertoi tuossa aikaisemmin, niin se mahdollistaa sen, että silloin kun mä oon mun lapsen kanssa, niin mä oon 100% läsnä. Ja me oikeasti tehdään jotain. Kun mä mietin, että jos me oltaisiin jatkettu sitä entistä elämää, niin mä olisin aina ollut jotenkin vähän poissa oleva tai se olisi ollut erilaista. Että nyt se yhdessä vietetty aika lapsen kanssa on paljon laadukkaampaa, sanoisin näin. Ja sitten siihen on mahdollista tuoda niitä uusia ihmisiä. Se on mun mielestä myös ihan mahtava rikkaus.
Mm. Semmoinen loppuyhteenveto, mitä nyt tästä on oppinut, niin tai ajattelee, että haluaa ehkä niin kuin jatkossa muistaa, niin ei tartuta lillukan varsiin. Eikö se ole aika hyvä?
Joo, joo, ei todellakaan. Että valitse taistelusi. Pääasia, että lapsi on turvassa ja sillä on hyvä olla. Muilla asioilla ei oikeasti ole merkitystä.
Areenasta löytyy linkki tämmöiseen Viivin pieneen erokouluun. Siellä vähän löytyy lisää jeesiä eropohdintoihin. Ja sieltä myös sitten tietysti löytyy tähän tämän jakson yhteydestä vinkkikorneria. Mitä sä haluaisit nostaa tässä nyt vähän sellaiseksi tiiseriksi, että mikä asia olisi ainakin hyvä muistaa, kun puhutaan erovanhemmuudesta?
Joo. Valmistaudu siihen, että osaat kertoa lapselle niistä eron syistä ja omista tunteista, jotta lapsen tunteelle on tilaa. Ja tähän sellainen hyvä vinkki, että harjoittele erotarina, minkä voit kertoa lapselle.
Erotarina?
Joo. Kerro semmoinen lyhyt versio siitä, että miten te olette päätynyt yhteen lapsen toisen vanhemman kanssa, miksi te olette päätynyt yhteen, mitä onnellista ja ihanaa teillä on ollut. Ja että se kaikki rakkaus säilyy edelleen sitä lasta kohtaan, vaikka se onkin vanhempien väliltä loppunut. Että sen ei tarvitse olla myöskään sellainen niin kuin surullinen tarina, vaan että nämä kaikki ihanat hyvät muistot saa olla yhtä aikaa olemassa. Ja vanhempien ero ei liity lapseen, eikä lapsi voi siihen vaikuttaa.
Mm-mm. Tämmöisiä aatoksia, pieni erotarina, toi on jotenkin aika liikuttava ajatus. Ja hyvä vinkki. Lisää niitä siis tuolla Viivin pienessä erokoulussa. Linkki löytyy Areenasta. Ja Instagramissa käy seuraamassa Ylen Melkein kaikki elämästä -tili ja siellä myöskin sitten tätä keskustelua jatketaan. Kiitos Viivi.
Kiitos Reetta.
Kiitos sinulle, että kuuntelit. Meillä on näköjään muodostunut tähän tämmöinen manööveri loppuun. Ja hei. Kommenttiboksi löytyy Areenan mobiilisovelluksesta. Siellä voi esittää lisäkysymyksiä. Tai jos olet vaikka eri mieltä jostain, niin sekin olisi aika kiinnostava kuulla. Elokuussa nimittäin tapahtuu. Me palataan studioon ja vastaillaan teidän aatoksiin ja kysymyksiin. Ja muista, yhdessä tässä ollaan. Jos sun pitää erota, niin sitä ei tarvitse tehdä yksin.
Moikka! Mä oon Julia Turen ja mun podi Melkein kaikki perheestä käsittelee perhe-elämän kiinnostavimpia juttuja. Me pohditaan semmosia asioita, kuten vaikka mitä jos haluaa olla kaveri vanhempi, saaks lapsen asioita joka instassa, mistä tietää, että oma lapsiluku on täynnä, entä mitä kaikkien pitäisi oppia eronneilta vanhemmilta. Mulla on mukana mahtava joukko fiksuja ja hauskoja kanssavanhempia juttelemassa näistä asioista. Kun sulla on hetki sitä kallisarvoista omaa aikaa, niin kuuntele Yle Areenassa.